Apa yang Anda lihat dari karakter Imam Khomeini?
Ya, saya kira Imam Khomeini adalah tokoh besar yang pengaruhnya, pengaruh revolusi yang beliau lakukan di Iran bersama mungkin murid, bersama tokoh-tokoh lain di Iran, dengan apa gerakan atau dengan perjuangan beliau menegakkan Republik Islam Iran, menaklukkan Shah, dan seterusnya, saya kira pengaruhnya, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh orang-orang di Iran, tapi mungkin di dunia Islam secara keseluruhan. Jadi ada rasa, ada kebanggaan terhadap Islam, percaya bahwa Islam itu sebagai solusi, sebagai apa sistem pemerintahan, sistem politik gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya atau mungkin dekade sebelumnya itu adalah dekade di mana umat Islam itu merasa tidak punya arah karena mungkin dominasi dari negara-negara Barat, dominasi dari ideologi liberal, komunis yang membuat buntu. Jadi makanya umat Islam hampir bisa dikatakan tertidur, tidak bangun. Sampai misalnya peristiwa besar revolusi Islam Iran itu menyadarkan bahwa Islam itu sebetulnya adalah sebagaimana yang dicita-citakan, menjawab tantangan zaman. Islam itu bisa ditegakkan. Ajaran Islam itu sebenarnya solusi untuk segala persoalan umat, apakah itu politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kesadaran itu mungkin dalam bentuknya bisa dalam rangka yang sangat formalistik, misalnya orang-orang di dunia Islam merasa perlu misalnya meniru atau memasyarakatkan jilbab dan lain-lain. Kita tahulah di Indonesia era-era 80-an itu kan booming jilbab, mulai terasa bahwa apa yang ditemukan misalnya di negara-negara Arab waktu itu ya sudah mulai menyebar ke Indonesia, orang semangat untuk menegakkan syar'i, kira-kira gitulah ya. Orang-orang Indonesia yang merasa misalnya harus tetap berhijab atau berbusana muslimah sesuai dengan ajaran Islam dan lain-lain. Pada kerangka yang bersifat substansial, orang mungkin mulai mengkaji kembali misalnya. Bukan hanya di Islam ya, bahkan di negara-negara Barat. Mengapa ada gelora atau gairah yang besar terhadap Islam? Mereka mulai mencari akar-akar sebab dan lain-lain gitu ya. Akar-akar dari kebangkitan Islam dan lain-lain. Sistem politik Islam itu mulai dikaji kembali. Islam itu mulai dilihat. Bahkan mulai yang dari yang sinis sampai yang memuji-muji juga ada. Sampai ada yang mengkhawatirkan ini jadi benturan peradaban. Alhasil dampaknya begitu luas bagi dunia Islam, Barat, dan seterusnya.
Sebetulnya apa yang menarik yang bisa kita gali dari gagasan-gagasan beliau bagi kita Indonesia yang mayoritas Muslim gitu?
Ya, mungkin banyak hal yang bisa digali ya dari pandangan-pandangan beliau, tapi mungkin kalau kita kerucutkan dalam konteks Indonesia, misalnya satu, bahwa kita nggak bisa mengkiri bahwa misalnya adalah Indonesia itu mayoritas Islam ya. Mayoritas Islam. Islam sebetulnya, masyarakat Indonesia itu sebetulnya religius, mencintai agama dan lain-lain. Cuman memang yang terjadi adalah Islam itu kerap kali belum menjadi mainstream utama dalam pengertian yang positif ya. Apakah itu dalam konteks politik, ekonomi, dan lain-lain. Kita mengalami fase-fase di mana Islam itu menjadi kekhawatiran, apakah itu dalam konteks reviner Orde Baru dan lain-lain ya. Tapi dalam pandangan saya bahwa sebetulnya kalau kita merujuk ya, ketika revolusi itu mencuat terus buku-buku tentang revolusi yang ditulis oleh misalnya Mutahari atau mungkin Ali Sariati, itu menarik perhatian, menarik minat dari misalnya mahasiswa ya, kita tahu misalnya zaman-zaman itu, bahkan mungkin beberapa orang yang sekarang ini muncul mencuat di publik sebagai politisi muda dan lain-lain dari aktivis muslim itu, adalah orang-orang yang hampir sebagian besar membaca buku-buku itu. Membaca buku Mutahari, bahkan membaca buku-buku terjemahan, buku ini langsung dan sebagainya. Itu membuat beda gitu loh. Jadi mereka mulai kritis gitu. Kritis mempertanyakan ya, bahwa sebetulnya cengkraman negara-negara Barat dan lain-lain itu betul-betul mengganggu kepentingan nasional. Saya kira itu poinnya, bahwa umat Islam itu mulai sadar bahwa sebetulnya kepentingan besar umat Islam tidak terakomodasi di dalam struktur ekonomi, struktur politik gitu. Prinsip-prinsip Islam misalnya soal keadilan, soal distribusi yang adil dan lain-lain gitu, itu nggak berjalan. Sebenarnya menjadi menarik gitu ya, kalau kita pelajari misalnya bagaimana Iran membangun itu dengan kemandirian, dengan tekanan yang mereka hadapi, misalnya dengan isolasi yang dilakukan oleh bukan hanya Amerika Serikat, tapi bahkan negara-negara Eropa, tapi mereka bisa mencuat sebagai sebuah bangsa yang independen, merdeka, terus syaratnya yang sama, bisa maju dengan berbagai hal ya, apakah dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan mungkin soal persenjataan dan lain-lain. Nah, kita sebenarnya aktivis-aktivis itu yang kemudian sekarang itu menjadi para politisi, sebagian besar itu kritis itu saya lihat banyak terilhami lah. Bukan sebelumnya mereka tentu saja kita bisa katakan semata-mata dari Iran, tapi mungkin dari tokoh-tokoh lain di dunia. Tapi yang pasti misalnya pikiran kritis itu, memandang barat itu mulai berbeda gitu. Kalau dulu itu adalah sebuah kekaguman, sebuah tempat yang harus dijadikan orientasi usaha utama gitu, elit intelektual atau kelompok ekstremik yang terbangun di dunia akademis itu, menjadi konstelasinya berubah. Islam itu dipandang sebagai penting gitu loh. Meskipun mereka misalnya harus bersekolah di tempat atau negara-negara barat, tapi mereka punya konsepsi yang kuat terhadap pentingnya Islam itu menjadi spirit, menjadi ideologi, menjadi ruh dalam gerakan, dalam perjuangan, dan lain-lain. Dan saya kira itu perubahannya jauh lah. Dan kita bisa lihat lah ya, apa reformasi dan lain-lain itu menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu ikut terwarnai lah di dalam dinamika politik. Dan saya kira salah satu inspirasinya itu datang dari gerakan Imam Khomeini dia.
Ada satu pernyataan yang cukup menarik dari Nelson Mandela, ya, tokoh anti-apartheid di Afrika Selatan, tentang Imam Khomeini. Tampaknya nih gagasan pendiri Republik Islam Iran ini tidak hanya kalangan dunia Muslim saja, tapi juga sudah lebih luas lagi gitu, lintas agama, bahkan mungkin lintas mazhab, dan lebih luas kepada parameter kemanusiaan. Ada sisi yang mungkin ingin coba saya gali dari Pak Salman tentang pandangan-pandangan Imam Khomeini berkaitan dengan perlawanan terhadap liberalisme, terhadap penindasan, dan yang lainnya, sifatnya universal.
Pasti ya, bahwa Imam Khomeini itu kan dalam banyak pernyataannya, dia selalu mengatakan Islam itu ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip universal itu kan gitu. Keadilan, kebenaran itu kan melampaui waktu, melampaui tempat, bukan hanya konsumsi atau tujuan utama yang dimiliki oleh Islam, tapi itu juga merupakan bagian yang sama yang diperjuangkan oleh orang-orang lain di dunia atas dasar kemanusiaan gitu. Nah, kalau saya lihat dalam konteks yang lebih luas di dunia mungkin, perjuangan menegakkan keadilan ya, seperti yang disebut Mandela tadi itu sebenarnya adalah inspirasi yang mungkin juga didengungkan, bukan hanya juga oleh Imam Khomeini ya. Ada Gandhi, ada yang lain, yang itu mungkin terakumulasi sama. Cuma mungkin masalahnya adalah bahwa exposure terhadap Imam Khomeini dalam pengertian ajakan universal tentang kemanusiaan itu belum banyak digali ya. Jadi yang terlalu dikemukakan mungkin adalah soal bahwa itu semata-mata soal Islam dan lain-lain. Padahal mungkin dalam banyak kesempatan mungkin kita lihat misalnya Imam Khomeini ini juga ingin mendudukkan bahwa misalnya soal Palestina gitu. Itu soal Palestina itu sebenarnya kan bukan hanya tugas keagamaan untuk kelompok kaum muslimin misalnya. Sebenarnya kan ini adalah tugas bersama, tugas kemanusiaan. Yang ditindas, diskriminasi, itu bukan hanya muslim sebetulnya. Itu kan agama-agama lain juga sebenarnya harusnya sadar bahwa sebagai apa manusia, mereka juga perlu menunjuk hidung, misalnya Zionisme itu sebenarnya adalah sangat apartheid gitu ya. Misalnya Zionisme itu sebenarnya adalah melakukan apa, ethnic cleansing dan sebagainya. Bau-bau kesan sara itu sebenarnya kan gitu. Ya, saya kira kuat sekali sebenarnya prinsip-prinsip soal kemanusiaan itu. Apakah itu yang kemudian berakhir menjadi konvenan di PBB misalnya, soal ICPPR misalnya dan lain-lain itu, Ya saya kira itu bagian dari perjalanan panjang lah ya, bagaimana misalnya meletakkan asasi manusia misalnya sebagai kerangka bersama gitu. Dan banyak sekali mungkin menurut saya ya, pandangan-pandangan mungkin Iran lah, atau Islam itu sudah mulai dimasukkan dalam konvensi internasional soal HAM dan lain-lain. Islam mulai dilirik misalnya, bagaimana sebenarnya konsep HAM itu dalam pengertian Islam. Dan itu saya melihat sekali, misalnya di OKI pun ada divisi soal apa soal soal HAM itu, mau akomodasi pandangan-pandangan ilmuwan Islam dari Iran misalnya, atau dari Timur Tengah yang lain, untuk masuk di dalam draft-draft yang dibahas dalam Majelis Tinggi di PBB dan lain-lain gitu. Jadi pada intinya menurut saya, perjuangan misalnya penegakan kemanusiaan, penegakan hak asasi manusia, bisa dibaca dalam dalam pikiran memang ini. Cuman konsentrasi utama soal itu belum terlalu banyak. Misalnya Palestina itu lebih seruan-seruan Imam Khomeini ini lebih banyak diletakkan pada soal konteks kewajiban utama keagamaan bagi kaum muslimin. Tapi juga Imam Khomeini juga menurut saya pernah mengatakan itu, bahwa itu adalah juga kewajiban kemanusiaan dan lain-lain.